danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 30. jun 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Manuila, Savela i Ismaila. Danas su Petrovske poklade i prva nedjelja po duhovima, nedjelja svih svetih. Za pravoslavne hrišćane s jutra počinje Petrovski apostolski post u susret prazniku svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla Petrovdanu. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to teme obilježile ovaj posljednji dan juna ove godine. Kanonizovana prepodobna mučenica Stefanida Bitoljska iz Kadarska, bogoslužili njegova svetost patrijarh Porfirije i arhijepiskop Stefan. Proslavljena slava kripte Podgoričkog sabornog hrama posvećene svim svetima. Za bugarskog patrijarha izabran mitropolit Danil.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije i njegovo blaženstvo, arhijepiskop ohridski i makedonski gospodin Stefan, služili su svetu arhijerejsku liturgiju jutros u Sabornoj crkvi svetog Dimitrija u Bitolju. Sasluživali su visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhijereji, prespansko-pelagonijski administrator australijsko-novozelandski Petar, mihalovsko-košicki Georgij, Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Kruševsko-Demir-Hisarski Jovan, Crnogorsko-Primorski Joanikije, Raško-Prizrenski Teodosije, Evropski Pimen, Tetovsko-Gostivarski Josif, Kumanovsko-Osogovski Grigorije, Deljandrovsko-Ilindenski Joakim, Delčevsko-Kamenički Marko, bivši Kumanovsko-Osogovski Josif, Jegarski izabrani Londonsko-Irski Nektarije, Heraklejski Kliment, Hvostanski Aleksandar, Aleksej, Novobrdski Ilarion, Toplički Petar, Dremevitski David, Stobijski Jakovi, Velički Nikola. Na kraju tržestvenog bogosluženja patrijarh srpski gospodin Porfirije je između ostalog kazao da govoreći istim jezikom, jezikom Duha Svetog, govoreći jezikom pravoslavnim, jezikom crkve, jezikom ljubavi, ne samo da se razumijemo, nego i da istinski jesmo jedno jer se pričešćuje istim tijelom Hristovim i istom krvlju njegovom.
Molitvama svete prepodobnomučenice Stefanide sabrao nas sve ovde u Bitolju, u Makedoniji i što je pokazao da je svetost od Boga i da su zato svetitelji budući da su Boži univerzalni ljudi i ako pripadaju konkretno vremenu i prostoru. Iako su se rodili u konkretnom mjestu, od konkretnih roditelja, oca i majke, u konkretnom narodu, rastući u Kristu, baš kao što je i crkva kao telo Hristovo, nadilaze granice vremena i prostora, nadilaze granice svake vrste pripadanja, jer pripadajući Kristu, u zagrljaju Hristovom, pripadaju svima i upravo takav blagočestivi i blagodobni primjer jeste sveta Stefanida. Ona je rođena u Albaniji od roditelja Srba, pravoslavna. Napajala se verom Hristovom od najranijeg djetinjstva. Posjećivala svetoga Vasilija Ostroškog, manastir Dajbabe. Na kraju duhovno stasavala u blizini svetoga Stefana Dečanskog da bi u potpunosti posvetila sebe Hristu ovdje u Makedoniji. I postajući Hristova, premostila je sve jazove, sve razlike, spojila i ono možda što je ponekad nespojivo i pokazala se da pripada kao i svaki svetitelj ne samo makedonskom narodu i srpskom narodu, nego svim ljudima dobre volje, a najpre svim pravoslavnim hrišćanima. Hvala vam što ste prepoznali ljubav i veru svete Stefanide i što ste nju darivali crkvi Hristovoj, otkrili kao svetitelj. Onako kako su je prepoznali još iz najranije mladosti kao student blažno počivši mitropolita Amfilohije i mnogi drugi koji su imali priliku da čitaju njena ispovedna pisma. Iznad svega, blagodarni smo molitvama svete Stefanide, što je učinila da mi sabrani episkopi iz Makedonske crkve i Srpske crkve potvrdimo i pokažemo i projavimo da je crkva telo Hristovo koje nema Grka i Jevrejina.
U toku svete službe Božje obavljen je svečani čin kanonizacije svete prepodobno mučenice Stefanide Biteljske iz Kadarske. Tom prilikom prigodnom besjedom obratio arhijepiskop Stefan i patrijarh srpski gospodin Porfirije.
A za da bile ne sveti, potrebno je samo jedno, da ne otvrli nedobijenata blagodat pri svetoto krštenije, dok usmireno živejući, da go zapazime vo nas, pečatot na darot na svetio duh. Pozljubeni, kanonizirajući gi onije koji što po svojot život služele kako svetila na svetot, odnosno svečeno objavuvajući gi niv za sveti, crkvata ne istaknula deka tije imale nadprirodna moć ili nadprirodno silna vera, туку сообщува дека тие светиите се луѓе кои што треба да ни видат камон, односно мера за тоа какви треба да бидеме и ние, односно мера за тоа какви треба да бидеме и ние, какви треба да видат нашата вера, нашето боголюбие, нашето човеколюбие, нашата добродетелност, какво треба да биде нашето христијанство. Светоста значи е полнота на христијанскиот живот. Оттаму таа е соединување со Христа и е живот во кој Христовите мисли ќе станат наши мисли и Христовата љубов ќе стане наша љубов.
Ова Божја угодница е рождена као Стевка Ѓурчевиќ у Враки код Скадра 1887. Године. Из родног мјеста њена породица и многобројни Срби из тог краја бивају 1933. године протирани у Дреновац код Клине на Косову и Метохији. Од ране младости посвећује се живој љубави према Господу Христу. Мученички је пострадала од окупатора у Битолју 1945. Године. Из неиздрживе љубави и радости Божје света Стефанида је писала исповедна писма свом духовном оцу, викарном епископу Скадарском Виктору Дечанцу Михајловићу, која је својевремено 1963. године у библиотеци манастира Високи Дечани пронашао блажене успомене митрополит Црногорско-Примурски Амфилохије. Трудом се стара манастира Ћелија Пиперска и Дечанска братије, писма су периодично објављивана у часописима, а затим објединјена у књигу «Христе, мој животу». Високо просвећени митрополит Црногорско-Приморски господин Јоаникије служио је синоћ празнично вечернје богослужење са петохљебницом у манастиру Светог Јована Крстителја Слепче поводом свечаног догађаја канонизације преподобно мученице Стефаниде Битољске из Кадарске. У наставку вечернје митрополит Јоаникије је служио последњи парастос монахињи Стефаниди. Вечернјем богослужењу molitveno su prisustvovali visokoprosvećeni mitropolit Prespansko-Pelagonijski Petar iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, visokoprosvećeni arhijepiskop i mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, visokoprosvećeni arhijepiskop i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, visokoprosvećeni mitropolit Evropski gospodin Pimen, visokoprosvećeni mitropolit Kumanovsko-Osogovski gospodin Grigorije, visokoprosvećeni arhijepiskop Mihalovsko-Košicki Georgije iz Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke, preosvećena gospoda episkopi Novobrdski Ilarion, vikar Patrijarha Srpskog, Velički Nikola i Delčevsko-Kamenički Marko i umirovljeni episkop Kumanovsko-Osogovski gospodin Josif, brojno sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod. Tokom službe vjernici su pristupali i cjelivali dio moštiju Svete Stefanide. Visokoprosvećeni mitropolit Joanikije juče je posjetio više svetinja u Sjevernoj Makedoniji, manastir Svetog Preobraženja u selu Zrze, manastir Treskavac i manastir Svetog Arhangela Mihajla u Varoši. Mitropolit je svuda dočekan sa velikom radošću i ljubavlju, a u manastiru Zrze dočekao ga je episkop Heraklejski gospodin Kliment. Danas na nedjelju svih svetih u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao prezviter Pavle Božović, nastojatelj hrama svetih 42 novomučenika Momišićka u podgoričkom naselju Momišići, u sasluženje protojereja Stavrofora Dalibora Milakovića, protojereja Nikole Pejovića, starješine podgoričkog sabornog hrama i Miladina Kneževića, kao i đakona Ilije Arzejkina i Vedrana Grmuše. Na svetoj liturgiji pjevali su i odgovarali članovi mješovite pjevnice pri sabornom hramu, kao i članovi crkvenog hora sabornog hrama svetog apostola i evanđeliste Marka pod vođstvom dirigenta magistra Ljudmile Radović. Nakon pročitanog začala i svetog evanđelja sabranima se obratio sveštenik Pavle Božović, koji je u uvodnom slovu istakao da su svetitelji potvrda istinitosti učenja crkve. Starješina sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja protojerej Nikola Pejović je čestitao ovogodišnjem domaćinu, uvaženom doktoru Mihajlu Vukmiroviću, domaćinstvo i slavu, a kumstvo za sljedeću godinu je predao profesoru Žarku Radoviću sa porodicom. Evharistijsko sabranje i zajedničarenje u tržestvenom proslavljanju praznika svih svetih nastavljeno je za slavskom trpezom ljubavi. Crkva svih svetih na Velikom pijesku kod Bara proslavila je danas svoju hramovnu slavu. Praznik nedjelje svih svetih, prve nedjelje po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Riječima liturgijske propovjedi ovom prilikom sabrani vjerni narod je poučio protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski.
Bog nije ostao na starozavjetnoj distanci, spuštajući nam odozgo zakone. Ovo smiješ, ovo ne smiješ, ovo radi, ovo ne radi. Tamo idi, tamo ne idi. I to je valjalo. I to je trebalo. Kaže apostol Pavle, zakon starozavjetni bio je naš pedagog za Krista. Pripremao je ljudsku dušu, ljudsku svijest, cijeloga čovjeka kroz izabrani Boži narod za dolazak gospodnji. A kad je Gospod došao, onda je rekao, nećemo više tako da pričamo. Ako nešto uradiš, kaznit ću te. Sad ću da te pozovem da volimo jedni druge i da se sastajemo u ljubavi. I Gospod je učinio najbližu, ne postoji religija uz čas i poštovanje svakoj religiji na ovom svijetu i svačijoj svetinji. Živimo u gradu u kojoj su zastupljene tri velike, da tako kažem, religije, i Rimokatolička crkva, i islamska vjera, i naša pravoslavna vjera, dakle poštovanje svim tim kulturama. Ali ne postoji ni jedna religija, to će vam i oni reći. Možda će vam reći omalovažavajući ovu našu istinu, ali će reći ne postoji ni jedna religija koja propovijeda takvu bliskost između Boga i čovjeka kao hrišćanstvo na svetoj liturgiji, da možemo Boga da okusimo. Ne samo da ga gledamo, ne samo da slušamo propovijed, nego da ga okusimo. I najveća tragedija zapadnog hrišćanstva, pogotovo protestantizma, uz sve njegove vrline, koje protestantizam i dan danas ima, čovjek uljubljiv humanitarni rad, i izučavanje Biblije i nauke i tako dalje, moramo to priznati, ali najveća tragedija što su izgubili taj zalogaj vječnog života, što se više ne vjeruje u mogućnost pričešća živim Bogom, pa iz toga nevjerovanja ide i nevjerovanje u ikone i nevjerovanje u svete mošti i nevjerovanje u mogućnost da je Bog među ljudima svake nedelje, kad Gospod kaže gdje se saberu dvojica ili trojica ili tridesetorica, u moje ime, u ljubavi, ispovjedajući moj, tu sam i ja s njima. E zato, braćo i sestre, poslije silaska duha na apostole, za koje praznik kažemo da je rođendan crkve gospodine, mi proslavljamo sve svete, to je mnogo važno, da znamo da Gospod nije bio i otišao.
Nedjelja svih svetih molitveno je proslavljena u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Riječima pastirske pouke vjerni narod je poučio starješina ove svetinje, protojerej Mirčeta Šljivančanin.
Zašto baš praznik svih svetih u nedjelju posle silaska Svetoga Duha? Zato što su svi sveti, one koji nazivamo svetiteljima crkve, na pravi način, na istinski način proslavili Boga našega, Svetu Trojicu, Oca i Sina i Duha Svetoga, jer nam se na silaskom Svetoga Duha otkrio u punoći Bog naš, u koga mi hrišćani vjerujemo, po kojem živimo, i zato je crkva to ustanovila tako da posle praznika Svetih Trojica upravo proslavljamo sve svete. Sve svete, bili oni mučenici, bili oni prepodobni, bili oni svetitelji, bili svešteno mučenici, prepodobno mučenici, veliko mučenici, bili oni svetitelji, bili stari da su postradali ili su posvjedočili Hrista u starim godinama, ili kao djeca, ili kao muškarci, ili kao žene. Dakle, danas slavimo sve svete i one čija imena u kalendaru znamo, čija su upisana, kojima se molimo, ali one koje ne znamo, jer nijesu svi sveti koji su Bogu ugodili otkriveni, ne znamo ih sve i ne znamo svi njihova imena. Koliko u istoriji crkve, ovo 2000 godina, ima onih Božih duša koje su Bogu ugodile na razne načine, vjerom, životom, svjedočenjem, stradanjem, i zato je crkva ustanovila da ih svi ovako saborno, sve ovako saborno u ovu nedjelju proslavimo nakon praznika silaska Svetoga Duha.
Njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog i starješina Podvorija u Moskvi, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Zadarsko-Šibeničkog i mitropolita Dalmatinskog gospodina Nikodima, kao i brojnog vjernog naroda. U zavjetnom spomen hramu Svetog Save na poklonjenje i cjelivanje vjernicima su izložene čestice moštiju kijevo-pečarskih svetitelja. Na prvu nedjelju po duhovima njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zahumsko-Hercegovački gospodin Dimitrije načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svete Trojice u Gacku. Besjedeći po evanđelju, mitropolit Dimitrije je pojasnio da današnja evanđelska perikopa govori o čudesnoj tajni odricanja od sebe. Čovjek ne može i ne treba da voli bližnje svoje više nego Gospoda, jer ljudski rod nije ni znao kako da upotrijebi ljubav, dok Hristos nije došao i pokazao šta je suština ljubavi. Po otpustu je vladika Dimitrije poželio da blagoslov Božji bude sa svima sabranima i svima koje sreću u životu, rekavši da je liturgija slika Carstva Nebeskog. Mitropolit Dimitrije naglasio da će ovaploćeni Bog biti dio sabora, jedan od nas. Hristos se nikada više neće otuđiti od ljudske prirode, Samo ako ljudi budu imali ljubavi među sobom i ako budu imali trpljenja u životu. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Mileševski gospodin Atanasije služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svih svetih u selu Miljevići kod Prijepolja na mjestu zvanom Borovice, čestitajući praznik i slavu hrama sabranima. Visoko preosvećeni mitropolit Atanasije je kazao da se danas crkva sabira u svojoj punoći, u svojoj širini i punoći vremena, prostora, svim svojim bogatstvom.
Neko će reći, pa zar je to tako komplikovano i teško ispovedati pravu veru? Pa braćo i sestre, mnogo je spletke, mnogo je zamke, i onda potrebno je imati prave ispovednike, prave učitelje koji će nam biti podrška nama i putokaz, jer je mnogo lažnih učitelja, mnogo je zavoditelja. Zato imamo prave učitelje istaknute, kao što su Sveti Vasilij Veliki, Grigorije Bogoslov, Jovan Zlatolski, Atanasije Veliki, Sveti Sava Srpski, Sveti Nikolaj. Posebno zbog toga što je Bog neke ljude, zbog njihovih zasluga, a i radi rukovođenja crkvom, posebno obdario mudrošću i znanjem, više od drugih. I onda oni su pravi učitelji i njih je crkva kao takva prepoznala i njih se drži. Evo, mi se držimo svetog vladike Nikolaja i nećemo pogrešiti. Čak i kad ne znamo mi lično baš sami dovoljno, ali imamo povjerenje u one u koje treba imati povjerenje, u prave učitelje koji su u crkvi, i njih se crkva posebno dakle danas sjeća. Posebno upućuje pažnju na njih, crkva ih uvijek pamti, ali posebno danas ona ih ističe da se svi mi ugledamo na njih, na naše prave učitelje.
U sali parohijskog doma koji je u izgradnji, ovogodišnji domaćini slave su pripremili trpezu ljubavi, a za domaćina slave iduće godine javio se Saša Vlahović iz Podgorice, koji je kao simbol nastavka kumstva slave od ovogodišnjeg domaćina dobio dio slavskog kolača. Na veliki praznik srpskog naroda Vidovdan, visoko preosvećeni mitropolit Mileševski Atanasije služio je u hramu Svete Petke u Pljevljima molebni kanon za stradalni narod naš na Kosovu i Metohiji. Pored mnogih gostiju, zvanica i vjernog naroda, molebanu su prisustvovali i predsjednik Vlade Republike Srbije, gospodin Miloš Vučević, delegacija Ministarstva odbrane i vojske Srbije, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, Nebojša Rodić, predsjednik opštine Pljevlja, dr. Dario Vraneš, predsjednik opštine Prijepolje, Drago Popadić, direktor rudnika uglja Pljevlja, Mijo Lekić i mnogi drugi. Potom je ulicama grada prošla litija predvođena arhijepiskopom Atanasijem i sveštenstvom do mjesta gdje je nedavno postavljen spomenik heroju sa Košara, potporučniku Predragu Peđi Leovcu, koji je rodom iz Pljevalja. U svečanosti koja je upriličena povodom otkrivanja spomenika heroju Leovcu učestvovali su i članovi porodice poginulog Predraga, njegovi preživjeli saborci, predstavnici kulturnog centra Predrag Peđa Leovac, prijatelji i brojni građani Pljevalja. Visoko preosvećeni mitropolit Atanasije je sa sveštenstvom osveštao spomenik, a potom se obratio prisutnima rekavši da nas je sabrala vrlina, sve evanđelske vrline, ono što je najbolje, to nas je okupilo. A od ove ljubavi nema veće, rekao je Gospod, nego da neko život svoj položi za druge, za prijatelje svoje. Imamo ostvaren primjer hrišćanske ljubavi u Peđi Leovcu, on je za ovo vrijeme pravi uzor, pravi primjer, pravi svetionik, rekao je vladika Atanasije. Zbog njegove posvećenosti vrlini, eparhijski upravni odbor Mileševske eparhije odlikovao je posthumno potporučnika Predraga Peđu Leovca visokim odlikovanjem eparhije Mileševske ordenom Bijelog anđela prvog stepena. Orden je visoko preosvećeni mitropolit Atanasije uručio ocu heroja. Potporučnik vojske Jugoslavije Predrag Peđa Leovac rođen je 20. decembra 1995. 1945. godine u Pljevljima. Završio je Vojnu akademiju kopnene vojske smjer pješadija. Tokom borbenih dejstava na Kosovu i Metohiji nalazio se na dužnosti komandira voda u 53. graničnom bataljonu. Poginuo je u borbi protiv albanskih terorista 14. aprila 1999. godine u rejonu sela Košare kod Đakovice. Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbjednosti prvog stepena. Ove godine na obilježavanju 25 godina od pogibije potporučnika Leovca, njegovoj porodici uručena je zlatna plaketa Ministarstva odbrane Republike Srbije. Protojerej Stavrofor dr. Darko Đogo načalstvovao je jutros povodom nedjelje svih svetih svetom liturgijom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Rotterdamu u sasluženje protojereja Gorana Kovačevića i jereja Nebojše Mastilovića. Nakon pročitanog svetog evanđelja riječima liturgijske propovjedi, okupljenima se obratio protojerej Stavrofor dr. Darko Đogo.
Ako smo rođeni u ovome životu kao ljudi, kao hrišćani, i ako nam je data porodica da u njoj uzrastamo, lako možemo da vidimo da ta datost porodice može za tren da se raspadne ukoliko nije usidrena, ukotvljena, utemeljena u Hristu. Pogledajmo danas samo koliko puta čujemo da je porodica ćelija društva, ali sa druge strane da ista ta porodica u krizi. A zašto je u krizi? Zato što je savremeno društvo zaboravilo tu tajnu da je i porodici potrebno nešto veće od nje same da bi bila trajna. Da čovjek nije životinja. Nas ne vežu samo proste empatijske veze biološkog karaktera, niti je porodica samo neki društveni konstrukt, kako se danas često čuje, pa se može eksperimentisati kakva bi porodica mogla da bude. Porodica je božanska ustanova, a kao božanska ustanova ona podrazumijeva da je prožeta Bogom, da je utemeljena u Bogu, da je upućena Bogu ili u svakom drugom slučaju i nešto tako sveto i veličanstveno kao što je porodica rasprši se i nestane. Nešto pod pritiskom škole, nešto pod pritiskom društva, nešto pod pritiskom sveopšteg poroka koji u ovoj civilizaciji na zalasku postaje norma. I onda se pitamo, pa šta je to i ko je to ko bi nam dao da naša porodica bude zdrava? Samo i jedino Hristos.
Nakon svetog bogosluženja, protojerej Stavrofor dr. Darko Đogo održao je predavanje o Vidovdanu, a prethodno je služen parastos blaženo počivšem ocu Velizaru Rakiću. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa Pariškog i zapadnoevropskog gospodina Justina u organizacije Eparhije zapadnoevropske u srcu Pariza, grada svjetlosti i kulture u Sabornoj crkvi Svetog Save, na Vidovdan je održana prva svečana Vidovdanska akademija. Na ovaj sveti dan srpska zajednica u Francuskoj se okupila kako bi proslavila Vidovdan, praznik koji u srpskoj istoriji i kolektivnom sjećanju ima posebno mjesto. Ovom prilikom preosvećeni episkop Justin je zahvalio uvaženim gostima, a naročito učesnicima programa Akademije, idejnom kreatoru i priređivaču programa Marku Matiću, eparhijskom horu Svetog Simeona Mirotočivog pod maestralnim vodstvom gospođe Marije Rakićević, orkestru kulturno-umjetničkog društva Izvor i recitatorima Viktoriji Stefanović, Jovani Milenković Plenković, Davidu Pajoviću, Milanu Veličkoviću, Jovanu Pavloviću, Petri Aleksić i Nikoli Stojanoviću. Glavna poruka večeri bila je snažna i jasna. Srpski narod je mali narod u porodici evropskih naroda, ali ponosan i prkosan, koji čuva svoju istoriju, nasljeđe i kulturu, a samim tim svoj identitet i pravo na postojanje. Srbi su široke i gostoljubive slovenske duše i otvorenog srca u svoje narodno biće prihvatili i kulturne tekovine drugih evropskih naroda, bogateći sebe i svoje nasljeđe. Za Srbe Kosovo i Metohija nije, niti će ikada biti, samo dio teritorije ili parče zemlje koju seljak sa mukom i u znoju obrađuje. Za Srbe je Kosovo i Metohija korijen, srce i duša narodnog bića, poprište gdje se brani i srpska, ali i evropska kultura. Kosovo i Metohija je sveto mjesto gdje su sveti knez Lazar i mučenici kosovski predali u amanet svojim nasljednicima istinu o kosovskom zavjetu, da je nose i čuvaju u svojim genima i srcu, svjedočeći i drugima put ka nebeskom carstvu Hristovom. Ova poruka odjeknula je kroz srca svih prisutnih, podsjetivši ih na značaj zajedništva i očuvanja kulturnog nasljeđa i njegovanja kulture sjećanja i nezaboravljanja, jer dokle god pamtimo, dotle postojimo i živimo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Vidinski gospodin Danil, izabran je za novog bugarskog patrijarha, izvijestila je Bugarska pravoslavna crkva.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren uglavnom će biti južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 24, a najviša dnevna od 26 do 36 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora, Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.